Dobrý večer, je 13. marca roku 2019. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Upozorňujem vás dopredu, nachystajte si nejaké motúze, špagáty, taký, čo ste takého zrastu ako ja, tak aj lana, potom sa nevyhovára, nesťažuj sa, že som ti to nepovedal dopredu. Dnes máme 2 témy, v prvej sa pozrieme na NATO, V4 a Pobaltsko a pozrieme sa, či sme v náruči, či v područí aliancie, a druhou témou je India a Pakistán na ich konfrontácie večné. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľubovoda. Dobrý večer.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Marec je mesiac knihy a dnešná inkvizícia myšlienkovo nevhodné knihy označuje za konšpirácie a autorov za extrémistov. Informačná vojna ignoruje myšlienkový diktát a cenzúru, preto počúvajte a uvažujte.
No, ja len to na začiatok chcem zase poukázať, že prezident krajiny, ktorá je členským štátom NATO, lebo to je dôležité, Erdoğan, tyranom, ktorý masakruje palestínske deti, nazval turecký prezident Erdoğan v rámci najnovšej diplomatickej prestrelky izraelského premiéra Benjamina Netanyahu. Ten predtým označil Erdoğana za diktátora a tragéda. Toto všetko napísali v agentúre AFP. No a problém je v tom, že Ľubo, možno toto nám ty vysvetlí, že prečo člen NATO sa takýmto spôsobom chová k najväčšiemu chránencovi Spojených štátov. A ako je toto možné?
No lebo ten princíp identita totiž to platí všade. Darmo budú liberálkovia skackať. Erdoğan je v prvom rade moslim. Veriaci moslim.
Ale vy si to predstaviť, že by to náš prezident niečo takéto povedal?
No veď tu je ten problém, že či sú členmi NATO alebo čo, on je v prvom rade moslim, poškuluje potom, aby boli znovu osmanskou ríšou, vie, že Američania ho potrebujú, lebo sú pri Rusku. Rusi ho zase potrebujú takisto ako spojenca, pretože je to výhodnejšie, ako keby robil proamerickú politiku. Takže on z tej pozície ťaží, no a na srdci mu ležia v prvom rade Palestínčania, pretože sú tiež moslimovia. No a ich semickí bratranci a sesternice, zase, no semickí Chazari, im robia zle, no tak to je jasné, že sa postaví za Palestínčanov a kritizuje sionizmus, kritizuje Netanyahu. Takže žiadne NATO, žiadne zväzky nejaké, pretože Spojené štáty sú vlastne spojencom Turecka, veď sú spolu v NATO. No ale sú aj spojencom Grécka, veď to je tiež v NATO, a Turci a Gréci si riešia stále tieto historické záležitosti. A Izrael, najbližší spojenec zase Spojených štátov, za ktorého Spojené štáty idú život položiť všetkých ostatných. A spoločnú reč nemôžu nájsť, pretože je tu ten semický problém, ktorý sa týka v tomto prípade aj Osmanov, to ten moslimsko-sionistický. Takže žiaľ, tieto dve viery, keď vierky a viery, keď majú k sebe blízko, to sme si vytvorili aj my v Európe, preto máme to, čo tu máme, ťažko nájdu spoločnú reč, pretože je to postavené na konflikte a sú si veľmi podobní. Sú pomstichtiví, nedokážu odpúšťať a nezabúdajú. No tak, a to je večný boj. Tak to sa nemožno čudovať, že moslim Erdoğan proti Chazarovi Netanyahuovi, ktorý sa teda tvári, že je sionista, chazarista sa nepoužíva, takže je sionista. Tak nečudo, že si odkazujú navzájom takéto lichotivé hodnotenia.
No krásne, ja som z toho úplne konsternovaný. No, všetci poznáte, predpokladám, väčšina z vás určite pozná kňaza Mariana Kufu. A on sa vyjadroval, toto bolo 3. marca v obci Čerín, mal kázeň, ale tak ešte dnes to môžeme pustiť, a tak to pustíme, nech to je zaznamenané. A vypočujte si teda kňaza Mariana Kufu.
Hlasím sa k hodnotám kresťanským. Z týchto vyberajte kandidátov. Z týchto vyberajte kandidátov. My nemáme v písmu napísané meno prezidenta, europoslanca, a vodcu, ale máme jeho habit. Ako by to mal vyzerať ten muž a tá žena? Ako by mal vyzerať? Ten, kto si svieti jak s baterkou na všetky veci a opiera sa pekne o písmo. Ten bude dobre viesť náš národ. Odvážne sa hlasí. Odvážne sa hlasí, ale odvážne. To musí byť jasné, jak bičom, keby pleskne. Pif! Žiadna ideológia gender. Pčk! Von s genderom. To nesmie byť len diplomat. To ja hovorím, že to musí byť buldozer, ktorý sa otočí a zradlicou vytlačí ten hnoj liberálny, tú ideológiu gender. Von zo Slovenska. Von. My toto nechceme. Takých poslancov treba voliť. Takých kandidátov za prezidenta treba voliť. Ten, kto sa otvorene prihlási k Istanbulskému dohovoru a ho podporuje, nevolte ho. Nevolte ho. Môže byť tip-top diplomat. Tip-top diplomat. Nevolte ho. Ten, kto vie, čo je gender a podporuje gender, je vlasti zradca. Za tým si stojím, aj keby ma mali zavrieť, zastreliť, toto neodvolám. Vlasti zradca. Či to bude prezident, či to bude europoslanec, alebo poslanec Slovenskej národnej rady. Pácha ťažký hriech. Ťažký hriech pácha, lebo národ vovádza do omylu a przní nám naše deti. Ideológia gender. Genderisti sa nehambia, neboja przniť naše deti. No a my sa nehambíme, ani nebojíme ich brániť. Preto sme tu. Amen.
No, toto bol Marián Kufa. Ja ho mám celkom rád, ja som ho mal v relácii razom. Ja som bol prvý, ku ktorému on sa odhodoval vôbec do nejakých médií prísť. Samozrejme, mám na ňom rád to, že si neberie si servitky pred ústa. Môžeš trikrát hádať, prečo mi to...
Tá jeho definícia, liberálny hnoj. Tam už, ale veď on to pekne povedal.
A čo
tu
iné,
už sa netreba je... hrať na diplomatov. Nie. Tu netreba diplomatický slovník. Už aj oni popúšťajú úzdu tomu svojmu fanatizmu, že naozaj ide kto z koho, že tu sú jednoznačné tábory. Tu už sa nehrá na žiadnu toleranciu, pretože toto je cesta seba zničenia. No a Kufa to opísal. A či to hovorí farár, alebo nehovorí farár. Minule som videl také prirovnanie, je to aj v Bratislave na námestí SMP, ako sú kvetiny na počest Kuciaka a jeho obrazy. Tak je tam taký nápis na stene, že Jan Palach, Jan Hus a Jan Kuciak. No, pokiaľ to niekomu takto prípada, že to spolu súvisí, ja by som skôr Kufu nazval Janom Husom. Neupálili ho, keby mohli liberáli, tak ho upália. Len nemajú tú moc ešte. Inkvizíciou už sú vo svojom duchu, v tom zmysle ako totalitnej netolerancie, by som povedal, hoci hlásajú toleranciu, ale len k svojim vlastným názorom. A pokiaľ ide o korektnosť, tak to je totalita. V rámci tej korektnosti sú inkvizíciou. No, nemôžu ešte upaľovať, robia to inými spôsobmi, zosmiešňujú, urážajú, kriminalizujú a útočia iným spôsobom. Ale on skôr pripomína Jána Husa ako ktokoľvek iný.
No, ako to, čo hovoríš, že idú na hulváta, jasne, že idú na hulváta, choďte sa pozrieť Kiskovi na stránku na Facebooku, normálne na hulváta si tam vycapil ksich svoj a pod tým má napísané, že volím Čaputovú, alebo to je prezident, rozumieš, toto je prezident. On ti jasne tým svojim priaznivcom všetkým 14 odkazuje, že koho on bude voliť, je pravda a ja to musím priznať, ja keby som bol na Kiskovom mieste a spáchal by som toľko zločinov ako on, aj ja by som volil Čaputovú. Samozrejme, nebudem voliť Harabina, ktorý by ma strčil niekam do Ilavy. Takže, no ale zase Marián Kufa pravdepodobne, tak toto bolo tretieho, nemal všetky informácie a ja preto, že ho mám rád, ja toto mu potom môžete pustiť, keď on niečo o plieskaní bičom rozprával, ja mu veľmi rád doplním jeho informácie. Teraz je ten čas vytiahnuť ten motus, špagát alebo lano. Priviaž sa, lebo ja, keď som toto počul, ja som sa zrichtoval zo stoličky. Tak si vypočujte pani Čaputovú.
Hovoríte o sebe ako veriacej, v čo presne veríte?
Verím v Boha.
Som pokrstená, mám prvé sväté príjmanie, aj keď moja viera, moja spiritualita sa odohráva skôr tak v individuálnej rovine, tak to by som to povedala, nie v nejakej hromadnej a ceremoniálnej rovine. Som v kontakte s mnohými duchovnými, katolickými kňazmi. Dokud teraz chodím vtedy, keď tam môžem byť skôr sama so sebou a s Bohom.
Evidentne na kufovú káze nepôjde, lebo tá etá vynatrieskaný kostol, tak ona chodí, aby ju asi nikto nevidel. Alebo keď ju
ona
nikto
povedala,
nevidel, tak hovorí,
že verí v Boha, ale v ktorého Boha ona verí? V Allaha, v Jahveho?
To je otázka.
Alebo hovorí o kostole, no tak áno. Mešita tu ešte nestojí, sú tu síce už modlitebne, ale mešita tu nie je, synagoga je, ale ona teda hovorí, že ide do kostola a neviem teda, ktorého myslí, lebo najbližšie má asi k Jahvemu. Ale to už je súkromná vec, ale zase, všetci sú už zrazu kresťania, všetci sa modlia. Minule sme Ibrahimoviča, či Ismajloviča.
Toto, že sme ľudia počuli, si musia...
Kresťan, katolík.
Musia si uvedomiť, prosím vás, odkážte aj tomu arcibiskupovi Orošovi, aj Kufovi odkážte, že jak Čaputová, tak tento Islamovič, to sú veriaci. Islamovič dokonca tvrdí, že je kresťan, katolík. A táto je vágna, ako vo všetkom je vágna, samozrejme, okrem teda toho, že deti chce nastrkať Jožkovi a Ferkovi, lebo Jožko a Ferko sa nudia doma. Takže okrem toho, a inak je celkom vágna. Ja, ak bude čas, možno po pol desiatej, ja som si pozrel niektoré tie rozhovory s ňou a ono, ja ju obdivujem, lebo samozrejme, nájdeš tam, keď si to pozorne popočúvaš a pozeráš sa na tie otázky, tak nájdeš tam samozrejme nejakú šablónu. Ja obdivujem, že toto vôbec dokáže, lebo pokiaľ sa s niekým bavíte a nevychádza to z neho a musí to teda mať nejakým spôsobom naverklikované a musí predstierať, ja obdivujem, jak to dokáže. Hej. A keď bude čas, tak to trošku potom rozoberieme.
Takže ona má ten svoj scenár, musí osloviť aj kresťanov, čiže teraz bude hovoriť o tom, ako je v kostole a komunikuje s Bohom a tiež má blízko a je pokrstená a podobne. No hovoriť môže čokoľvek, ale keď sme teda pri tejto použijem titulok z jedného blogu, lebo je veľmi zaujímavý a chcel by som ho teda pripomenúť. Túto sympatickú ženu s príjemným hlasom voliť nebudem. Nie je to len moje tvrdenie, toto je titulok blogu. Chcem upozorniť na ňa z toho dôvodu, že my dávame vyjadrenia rôznych ľudí a s rôznou názorovou orientáciou. U nás ocitujeme aj Chmelára, ocitujeme aj Blahu, ocitujeme aj Mazureka. To je jedno z ktorého politického tábora, keď výstižne opíšu realitu a uvedú fakty. Takže potom, čom je problém? My nekadrujeme. Áno, máme výhrady k určitým politikom, predstaviteľom, demaskujeme týchto nositeľov falošných správ, ale ide o to, že či tá informácia je skresľujúca, či ide o klamstvo, či ide o zavádzanie, alebo je to dôležitá informácia a prínos pre poslucháča, aby sa sám rozhodol. To, čo hovoríme, musí si posúdiť sám a rozhodnúť sa. Takže niečím podobným je aj blog Michaely Michelovej, ktorá teda píše aktívne ako blogerka na Pravde a s týmto titulkom túto sympatickú ženu s príjemným hlasom voliť nebudem. Prečo? A teraz tam uvádza dôvody a sú veľmi zaujímavé. Ako hovorím, stojí to za zváženie, nech sa každý rozhodne. Keď som čítal rôzne reakcie, tak všetko možné sa nám vyčíta. A teraz najnovšie sú také výhrady, že zrazu nám vyhovuje aj katolícka cirkev, lebo sa teda predstaviteľ vyjadril k Čaputovej. Tu nejde o to, či nám vyhovuje, či nie, to som uviedol.
To kto povedal? Počkaj, kde si toto videl?
Na Facebooku ako reakcie.
Dobre.
Na našej
stránke. Ja toto zareagujem, pretože buď je to debil, kto to napísal.
No to je
alebo
nepochybne, ale to je provokatér slniečka.
Ja sa k tomu vyjadrím. Ja som vždy som bol kritický ku katolíckej cirkvi, vždy som tvrdil jednu vec, ja nie som členom aj toho spolku, ten spolok má nejaké pravidlá, ktoré ja nie som ochotný dodržiavať a to je všetko férové, ja som to nieraz povedal. Tiež som povedal, že keď som rýpal do katolíckej cirkvi, tak som nerýpal ako do cirkvi o celej, ani do veriacich, rýpal som do jednotlivých členov, hlavne hodnostárov, A však vieme, akých máme bystrický, zvolenský, nitriansky, kde aký sú aj títo hodnostári. A ak sa mám teda na to pozrieť úplne reálne, ja som to x-krát povedal, ale to, ja to prirovnám k tomu. Pozrite sa. A, lebo aj o pápežovi, toto to nemôžeš hovoriť, toto, a on povedal toto, áno, vo Švédsku povedal to a potom niekde inde niečo iné povedal a boskával niekoho iné nohy a umýval a neviem čo. Tu ide o to, že pokiaľ si riaditeľ väznice, napríklad v Leopoldove, tak predsa nebudeš nosiť do práce v kufríku drogy a strelné zbranie a nebudeš ich rozdávať väzňom. Hej. To znamená, že ak sa staráš o tých väzňov a staráš sa o nejakú rehabilitáciu, staráš sa o chod väznice, tak si plníš a robíš si svoju prácu. Ten biskup Roš si robil, preto ja som vravel, že tam nič, on si len svoju prácu urobil, hej, ktorú by mali aj ostatní robiť. Robí to on, urobil to on a robí to Kufa. Kufa to robí v kuse. Hej. A ostatní lavírujú. Hej, niektorí sú dokonca slniečkári, hej, niektorí kresťanskí hodnostári, predstaviteľi, ja neviem, čo sú biskupy a toto. Tento Roši urobil svoju, lebo to je jeho práca, presne to, tá kázeň, to je jeho práca a urobil si ju. Hej. Nepotrebuje za to žiadnu medailu, nič. Toto majú robiť všetci, pokiaľ je pravda to, čo tvrdia. Hej. O cirkvi, o Biblii a o hodnotách kresťanských. Potom musí robiť takú prácu, ako robí Kufa a robí tento človek. Takže ako toľko iba k tomu. Ako, čo? Katolíci, alebo že sú nám dobrí, alebo nie sú dobrí. Väčšina našich poslucháčov sú veriaci pre Boha živého.
Ja to prirovnám ešte k niečomu inému. Keď proti komunistickému režimu mali výhrady ľudia, ktorí neboli s ním spokojní, tak bol medzi nimi aj kresťanský disent, boli medzi nimi aj ateisti, bývalí straníci po 68. vylúčení, boli medzi nimi patrioti a rôzne skupiny názorové ľudí, ktoré odmietali diktát komunistickej strany. A takisto mali rôzne názory. Ale spájalo ich to, že tento diktát odmietali. A dnes nám tu diktujú neomarxisti, ktorí sa tvária, že sú slušní ľudia a sú stupencami liberálnej demokracie. Čiže znovu sa obnovila tá situácia po 30 rokoch, že nám tu ktosi diktuje a to spája ostatných ľudí, aby kriticky vystupovali proti systému, pričom oni stále vrieskajú o kritickom myslení. Ale len v tom prípade, ak kritizujete ich kritikov, vtedy je to kritické myslenie. Takže toto spája ľudí. A vrátim sa teda k tejto blogerke Michaele Michelovej, ktorá teda veľmi výstižne napísala blog, o čo ide v súvislosti s Čaputovou. A uvádza, pani Čaputová je sympatická žena, má veľmi príjemný hlas a je skutočne zdatnou rečničkou. Ale v jednej z diskusií uviedla, že podľa jej názoru bol pán Kiska najlepším doterajším prezidentom v ére samostatného Slovenska. Ja osobne si len z námahou vybavujem niečo pozitívne, čo pre Slovensko urobil. Za to negatívneho bolo habadej. A to hlavne v oblasti zahraničnej politiky, kde Slovensku veľmi škodil svojimi neobjektívnymi, unáhlenými vyhláseniami. Podľa môjho názoru, ako uvádza blogerka, by prezident Slovenska nemal postrádať nestrannosť, nadhľad, empatiu a schopnosť viesť dialog s rôznymi názorovými skupinami. Toto pán Kiska absolútne nezvládol a väčšina národa sa už nevie dočkať, kedy v úrade skončí. Tým, že pani Čaputová vidí akýsi vzor v pánovi Kiskovi a v podstate sa aj verejne vyjadrila, že jej pohľad na zahraničnú politiku sa zhoduje s pohľadom pána Kisku, mám vážne obavy, že by nás čakalo ďalších 5 rokov neobjektívnych, deštruktívnych vyhlásení i zotrvávanie v úlohe proamerického pajaca. To niečo napovedá o type voličov pani Čaputovej, s ktorými sa určite nezhodnem v tom, že je Rusko agresor a náš nepriateľ. Nezdieľam tento názor a som presvedčená o tom, že Slovensko potrebuje mať dobré vzťahy na všetky svetové strany, aj na východ. To znamená, musí sa naučiť načúvať aj iným mocnostiam, nie len Spojeným štátom. Pani Čaputová hlása, že ide bojovať proti zlu, no kto je to zlo? Kto z nás stojí o takú demokraciu, v úvodzovkách, v ktorej vás hneď označkujú nálepkou neonacista, len preto, že máte iný názor ako Čaputovci? Len preto, že som nesúhlasila s inštaláciou pamätníka od pána Kalmusa v mojom rodnom meste. Prezentujem sa verejne pod svojím menom a som presvedčená o tom, že by v mojich blogoch či v nejakých verejných vystúpeniach len márne hľadali niečo neonacistické. Pani Čaputová je podpredsedničkou Progresívneho Slovenska, ktoré je za zvýšenie centralizácie moci, čo súbežne znamená oslabovanie suverenity štátov Európskej únie. S tým ja nesúhlasím, pretože pokiaľ sú rozhodnutia predstaviteľov, ktorí stoja na čele únie, deštruktívne a často naozaj hlúpe, je pre štáty únie dôležité uchovanie si čo najväčšej suverenity a slobody v rozhodovaní. Neviem, či si pani Čaputová uvedomuje, aké náročné je poslanie byť pajácom. Je naivné si namýšľať, že tie tisícky eur boli do nej naliate len tak, z čírych sympatií. Na záver už len vymenujem zo pár ľudí, ktorí budú voliť pani Čaputovú, alebo jej prejavujú podporu. Magda Vašáriová, Andrej Kiska, Jan Benčík, Peter Osusky, Igor Matovič, Peter Kalmus, Juraj Smatana, Fedor Gál či Karel Schwarzenberg. Takže k tejto spoločnosti osobnosti...
Halík tiež.
Ona vymenovala týchto. Jasne, však ten sa tiež včera pod vplyvom LSD hlásil k čomusi. Takže k tejto spoločnosti osobnosti v úvodzovkách sa naozaj nepridám. Nebudem voliť pani Čaputovú. Toľko je jasné to stanovisko, nech si každý zváži, do akej miery je opodstatnené a nie je opodstatnené. A čo ešte vypovedá o kandidátke Čaputovej... Pre plus jeden deň sa na otázku, ktorého kandidáta ste ochotná podporiť v druhom kole, ak doň neprejdete, odpovedala, vážim si životný príbeh a hodnoty pána Mikloška. Ak by som nekandidovala, volila by som jeho. Pána Mikloška si pamätám od začiatku 90. rokov. Je to môj pohľad, keď majú iní odlišné skúsenosti. Antislovenský, antinárodný, federalistický, promaďaronský, kde dostával aj vyznamenania z týchto kruhov. K rôznym tieňovým štruktúram mal blízko. Takže... A to, že chodí do kostola, no tak takých je od Čaputovej až po Ibrahimoviča. A teraz len keď tak uznáva Mikloška. Čo uznáva Mikloško? No, Mikloško zdôrazňuje svoju hodnotovú stabilitu a jednoznačnú orientáciu na západ. Vonkajšou hrozbou pre Európu i Slovensko podľa neho je neutíkajúci tlak migrácie a nárast radikálneho nacionalizmu. Kto asi spôsobil ten tlak migrácie? A čo ďalej tvrdí? Európa sa bude v najbližších rokoch kolísať a je dôležité, aby sme v nej zostali pevne ukotvení na tých hodnotách, na akých vznikala Európska únia. A varuje pred nebezpečnou koketériou s Ruskom. A svoju kampaň stavia na hlavných prioritách. Medzi ne patrí vniesť pokoj do spoločnosti týmto, jednoznačne prozápadná orientácia, pozor na Rusko, tým sa vnáša pokoj do spoločnosti a zastabilizovať orientáciu krajiny na západ. No opäť to prispeje len k zjednoteniu más podľa jeho teda vyjadrenia. Takže toto je vizitka, o čom je Čaputová, ako rozmýšľa, čo od nej možno očakávať a s čím možno rátať. Takže to je práve taký návod, koho áno, koho nie, ale tuto je to úplne jednoznačné.
Ja, ale vravím, ale zase na druhej strane si treba uvedomiť, že ona to hovorí teda na plné ústa. Na druhej strane posledné dni už trošku nemení, ale chcel som sa vám pochváliť, predstavte si, ja si platím dane a z mojich daní je platená skupina tzv. Globsec, hej, tento Milo a spol. Z mojich daní. A oni monitorujú naše diskusie, alebo vaše teda diskusné príspevky na našej facebookovej stránke. To nie len, že ja to platím, aj vy to platíte, my si to všetci platíme a tam vás pekne zmonitorovali teraz medzi, to bolo od januára do 3. marca, aj, aké sme my všetci hovedá, tak nás pekne zmonitorovali tento Globsec, aj, to je, však sme sa o tom bavili xkrát, táto skupina, ktorá vyvíja činnosť pro euroatlantickú a proeurópsku a pro NATO a neviem čo. Len aby zdôvodnila svoju existenciu. Takže najviac tých narratívov, ktoré ste používali vraj, ale aj na iných stránkach, nielen u nás, že tradičným médiám sa nedá veriť, liberalizmus podkopáva stabilitu spoločnosti, tradičné hodnoty sú ohrozené, náboženstvo, rodina, zasahovanie do volebného procesu. No, jasne, veď ale áno, veď ako jasne to ľudia píšu, lebo to vidia. A teraz, keď si niekto z Globseku za naše peniaze napíše nejaký monitoring, spraví, tak teraz to už nie je pravda, o čom sa ľudia bavia na Facebooku. A teraz, keď je tieto štyri, ktoré som prečítal, keď ich toľko píše tých ľudí, tak to vám nedocvaká, ako čo, to je zlé, že ľudia to tak... Povedzme, že to nie je pravda. Vieme, že to je pravda, ale povedzme, že to nie je pravda, že ľudia sú blbí. Ani tak vás to netrápi, že prečo tí ľudia to tak cítia? Nikoho to nie. Nie. Ty vidíš veci nejakým spôsobom, je úplne jedno, či dobré alebo zlé, ale ty si blbec. Lebo ty nežiješ z mojich daní, hej? Musíš makať za 5-6 stovák, ledva vyjdeš z toho, no a oni ti niečo iné rozprávajú a ty nie si somár, no tak si povieš, že podri sa tak a není to tak, ako hovoríte. No a v tej chvíli, ako náhle nesúhlasíš s tou falošnou realitou, ktorú oni ti namalujú, no tak si blbec, hej, a konšpirátor a neviem čo. A môžete si to nájsť na ich stránke globsec.org, kľudne tam choďte, ja len prečítam skvelé mená za týmto skvelým výtvorom, kto to vytvoril, Matej Kandrík, Rasťo Kužel, neviem, v živote som nepočul tie mená, Monika Masaryková a Miroslava Saviris. Asi Ová, ale možno už nie je Ová, keď sa Miroslava volá, asi bude Slovanka, kto vie.
Možno je to, možno, že nevieme, na čo sa cíti, ona môže byť Miroslava, ale možno sa cíti ako Miroslava, veď prozápadné hodnoty a hodnoty Európskej únie a otvorená spoločnosť, takže daj im možnosť, aby sa cítili ako chcú, ale zase si tam zavádzal, keď si hovoril, že čo z 500-600 eur, veď teraz všetky médiá tvrdia, že priemerný plat na Slovensku je 1000 eur.
No tak stavím, ti poviem jednu vec, to, ja nezavádzam, to sú papľuhy naši poslucháči a ľudia, ktorých stretám, rôzne po Slovensku, lebo mi hovoria, ja neviem koľko, vieš, ako výplatnú pásku mi neukáže, ale povie, že ja im zarobím 600 alebo 700 eur a taký má nájom a toľko musí platiť za elektrinu a toľko, neviem, to má inkasu a toto a vyjde mu, čo ja viem, 5-10 eur na deň. No tak mi asi klamú ľudia. No tak potom, prepáčte, nechcel som dezinformovať. Mne stovky ľudí, s ktorými sa bavím, dali takéto informácie, všetci ma oklamali. A kde to v televíze je nejakej, povedali toto, tak to bude pravda. Nie je to, čo pravda. Vidíš na svojom účte a na tých zloženkách, ktoré platíš. Hej, a keď sa pozrieš okolo seba, jak máš všetky tie zlaté svietniky doma a neviem, a vonku ti stojí Porsche. Nie, toto nie, ale to, čo ti povedia v telke, tak je tvoja realita a keď sa pozrieš na tú starú 10-ročnú Škodovku, je to vlastne nový Poršák, len ty si blbý a nevidíš to. Ale ešte našťastie v tej telke ti to vysvetlia, že ale áno, je to nové Porsche.
Ale veď takto. V Globseku, v rôznych think tankoch, reklamných agentúrách, ktoré plodia tieto nezmysly, tam určite majú priemerný plat 1000 eur. No niektorí majú 2000, niektorí majú inú sumu a tí najhorší možno majú 900 a priemer im vyjde 1000 a podobne. Čiže oni áno, oni určite majú, treba zdôrazniť, že nikdy sme sa tak nemali dobre ako v liberálnej demokracii. A keď niekto aj narieka, tak to sú len jeho komplexy, lebo sa nesnažil a neučil sa dobre, pretože má nízke vzdelanie a nemá schopnosti, lebo tí, čo majú dobre vzdelanie a schopnosti, tí sa všetci majú fantasticky. Podľa tej teórie týchto liberálkov, ktorí to tvrdia. A navyše, kedykoľvek sa môžete vybrať do Paríža. Takže toto sú tie ich silné argumenty. Netreba byť zakomplexovaný, treba byť úspešný, treba cestovať každú chvíľu do zahraničia, ale nie do no-go zone, lebo to je potom niečo iné. No a keď hľadáte nepriateľa, no tak treba si nájsť nejakú menšinu, lebo tým sa ventilujete. Ináč je svet úplne ideálny, len títo nevzdelaní, nešikovní, málo zarábajúci, necestovaní vidia všade nepriateľov a hľadajú ich v menšinách. Jednoduchá odpoveď, ak to nemá takéto zmýšľanie, je jednoducho neonacista. No ale už keď sme pri Globseku a celej tejto fraške trapnej, tak naše obľúbené okienko SPLK, stupidita politicko-liberálnej korektnosti. Včera sme spomínali spolu, teda pokiaľ išlo vyjadrenia šéfky CDU a KK, ktorá spomínala ten bláznivý prípad z Hamburgu. No takže na v severonemeckom Hamburgu vyzvala škôlka, v ktorej je takmer 200 detí, aby na fašiangy nenosili detičky kostýmy indiánov ani šejkov. A chcela tak potierať stereotypy a predsudky a oficiálne tvrdia, že to privídali aj rodičia. Ale niektorí politici aj občania sa k tomuto vyjadrovali. To vedenie nemenovanej škôlky v štvrti Ottensen sa odvolávalo na oficiálnu brožúrku o výchove, ktorá zdôrazňuje potrebu nepriživovať stereotypy a predsudky. S týmto zdôvodnením napísala škôlka rodičom svojich detí, že niektoré kostýmy považuje za nežiadúce. Oblečenie detí nemá nahrávať stereotypnému vnímaniu pohlavia, farby pleti či kultúry. Preto nemôžu byť indiáni alebo arabskí šejkovia s úterákom na hlave teda. Autori brožúrky napríklad navrhujú, aby išli dievčatá na karneval za pirátky a chlapci si podľa nich môžu obliecť kostýmy morských mužov, ktoré sú obdobou morských panien. Za škôlku sa postavil jej zriadovateľ.
No počkaj.
Čo mi nerozumieš? To je úplne
jasné. Ja tomu rozumiem, ale pre aký morský muž? Tak morský panic, nech to je teda. Niekedy je morská panna, tak on nech je morský panic.
To by bolo dievčatko. Chlapček môže ale byť morský
panic.
Muž.
A viete, chlapec môže byť panic.
Keď sa cíti ako morská panna.
Nie všetci
určite
chodia. No, nebudem to hovoriť. Aj chlapec môže byť panic predsa.
Veď práve, no. Takže nebudeme ich v tomto obmedzovať. No a za škôlku sa postavil jej zriadovateľ, ktorým je Mestské združenie, ktoré má pod sebou ďalšie škôlky. A predstaviteľka združenia sa vyjadrila, že chceme byť inkluzívni a nezraňovať ľudí stereotypmi. No určite tí Saudi, ktorí tam sedia v tých úterákoch na hlavách, s úterákmi na hlavách, tí určite budú celí nešťastní, že kde si v nemeckej škôlke v Hamburgu alebo indiáni niekde v Spojených štátoch budú celí nešťastní, že nemecké detičky sa hrajú na indiánov, pretože to by zranilo týchto ľudí. No a na internete sa prejavili kritické hlasy, samozrejme upozornili na to noviny Die Welt, keď dávali rôzne reakcie. Čo je na tom urážlivého? Ľudia, všímate si, ako ďaleko nás dostala táto idiocia s toleranciou a rasizmom? A vyjadril sa aj liberálny poslanec FDP, liberáli, Grigorio Zagelidis. Je úplne absurdné zakazovať deťom, aby sa na karneval prezliekli za indiánov. Na budúce príde na index aj Vinetu? No. Takže toto je obraz k tomu západu, keď sa hlásime k západným hodnotám, my sa hlásime k zdravému rozumu, ktorý by tu mal dominovať. Pretože tento liberálny hnoj, aby sme citovali pána Kufu, farára Kufu, to je skutočne problém, ktorý nastoľuje totalitu.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak, vítajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny a poďme sa teda pozrieť na NATO a vôbec východnú a severovýchodnú Európu, lebo
NATO, V4, pobaltské krajiny. Áno, sme v náruči alebo v pazúroch aliancie. Tento týždeň prezident Miloš Zeman na Pražskom hrade, nie len on teda, ale na Pražskom hrade bola akcia oslavy 20. výročia vstupu Českej republiky do NATO a pri tej príležitosti pozvala aj kolegov prezidentov z V4, hoci my sme teda nastúpili neskôr do NATO, ani v 99. i v 2004. A bol tam teda aj slovenský prezident Butorová, babka Kiska, bol tam poľský prezident Andrzej Duda, maďarský prezident János Áder a zástupkyňa generálneho tajomníka NATO Gottemullerová. A blísla sa zase Butorová babka svojou myšlienočkou. No tak aj tí ostatní mali, ale Butorová babka. Nebol to blbou nejapný, čo ako spieval Kryl a povedal tieto veci, ale bola to Butorová babka, keď zdôraznil, že Európa musí budovať obranu v rámci NATO, lebo si treba uvedomiť, že Európa je ekonomická superveľmoc, ktorá vedie súboj s ďalšími ekonomickými veľmocami, ako je Čína, Rusko a Spojené štáty. A ekonomické veľmoci sa musia chrániť. A v prípade Európy musíme Európsku úniu brániť v rámci NATO. Hovoril o veľmociach, ako je Čína, Rusko a Spojené štáty. My sa bránime nejak proti Spojeným štátom v rámci NATO, kde velí Pentagon, kde velia americkí generáli. tak ako sa bránime my ako veľmoc, teda Európa, proti vplyvu Spojených štátov, alebo ako nám NATO poskytuje ochranu? Jednoznačne ide o Čínu a Rusko. Takže Butorová babka nesklamala do posledných chvíľ, teda šíri túto propagandu. No a aby sme nezabudli, tak Butorová babka Kiska si zaspomínal na rok 2014, keď podľa neho Rusko obsadilo ukrajinský poloostrov Krym a zrazu sme sa v našich krajinách začali obávať o svoju bezpečnosť. Čiže od 2014, aby sme vedeli, sa všetci bojíme o svoju bezpečnosť, lebo každú chvíľu môžu vtrhnúť ruské vojska a všetko to tu obsadzovať. Že sa tu už premávajú americké vojska, že sú rozlezení po celej Európe. To zase nie je taká tragédia, ale žijeme teda v tom nebezpečenstve, pretože ešte nebol Krym, ešte nebol 2014 a na to sa rozliezlo po celej Európe. To, že majú pozemné, letecké, námorné základne, to, že majú v týchto krajinách, ktoré majú väčší počet amerických vojakov a americkú základňu, kde je nad 9 tisíc, čo je v Británii, čo je v Nemecku, čo je v Taliansku, potom majú vlastne, sú krajiny, kde je menší počet amerických vojakov, ale majú americké základne, Španielsko, Portugalsko, Bulharsko, Grécko, Turecko. No a potom sú rotácia a na Islande. A potom je rotácia amerických jednotiek, ale bez americkej základne. Norsko, Lotyšsko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko. Takže takto sú rozlezení po celej Európe, pri ruských hraniciach, ale my sa všetci obávame o bezpečnosť, pretože tuto je nebezpečenstvo prichádza samozrejme vždy a zásadne z východu, lebo zo západu vždy prichádzali len pozitívne veci. No okrem tej materskej škôlky, keď už ani nebudú sa deti hrať na Vinetu, ale to predsa nie je nebezpečenstvo, to je nádherná budúcnosť. A podobné vyhlásenia, to majú už Poliaci, žiaľ, sa s týmto stotožňujú, že tá obrana v rámci NATO má byť zameraná proti Rusku, pretože, ako sa vyjadril poľský prezident Duda, ak prestaneme reagovať, tak budeme mať ruské lietadla nad Prahou alebo Varšavou. Jediný, kto tam dokázal oponovať, bol český prezident Miloš Zeman, ktorý ponúkol iný pohľad s tým, že ten, kto má strach z provokácií, len prezrádza svoju vlastnú slabosť. Hrdá a sebovedomá krajina má možnosť sa sama ubrániť a nemá sa báť. Áno, môže niekto poukázať na to, čo my už s našou armádou sa môžeme ubrániť, ale môžu byť aj akékoľvek americké jednotky na území pobaltských krajín a oni sami pripúšťajú ich strategovia, že keby sa tá ruská mašinéria pohla, tak ich majú do niekoľkých dní, týždňov aj celé Pobaltsko obsadené, pokiaľ by sa to nezvrhlo na nejaký jadrový konflikt. Už keď sme pri tej bojaschopnosti armády a to, že tam pobehujú, nacvičujú manévre a pripravujú sa na niečo, no občianske nepokoje by zvládli určite. Ale rovnakú armádu asi ťažko. A na koho by to malo byť všetko zamerané, teda apokalyptické vízie, lebo už sme si zvykli, že treba nás neustále strážiť, pochopiteľne, okupačné mocnosti, nemusia tu mať základňu. Stačí, že tu majú pajacov, ktorým slúžia, a stačí, že nás zavlečú do týchto konfliktov a ovládajú to tu ekonomicky, ideologicky, aj vojensky. Bývalý veliteľ amerických síl v Európe, Ben Hodges, tvrdí, že v priebehu 10 rokov môže vypuknúť vojna s Čínou. No, aby sme mali perspektívu, keď nie s Ruskou, tak s Čínom. On tomu dospel podľa toho, že čo robí Čína a čo hovoria jej predstavitelia. A preto Spojené štáty potrebujú spojencov z Kanady, z Austrálie a z Európy. No Kanadu a Austráliu majú istú, tam nemajú žiadne problémy. Tento anglofónny, anglosaský svet v tomto úzko spolupracuje. Len slovanská myšlienka je nasmiech, to je pochopiteľné. Ale anglosaská spolupráca, rozlezenie po celom svete v rámci British Commonwealthu a spolupráca so Spojenými štátmi, do toho ešte vyvolená obec, to je úplne prirodzené, že spolupracujú. Takže potrebujú spojencov z Európy. No a ako mať spojencov z Európy? No rozoštvávať. Rozoštvávať a poukazovať na hrozbu, prečo sa máme zjednotiť pod ich velením a nie pod vlastným. A čo je teda tým hlavným argumentom? Nemci nedávajú 2% na túto obranu, to im vyčítajú Američania, ale to je viacero takýchto krajín, takže treba niekým strašiť, pretože podľa údajov, ktoré sú k dispozícii, ide ten podiel HDP, koľko dávajú na obranu, tak Nemecko dáva 1,24%. Česi dávajú okolo 1%, my takisto 1,19%, Poliaci takmer 2%, no a Estonsko dáva vyše 2%, tí sú vzorní. Ono celkové tie výdavky na obranu, ktoré sú, to je cirka nejakých 917 miliard, 133% dáva Európa, Kanada, no a Američania dávajú 67%, no veď sú lídrom, vedú to, Trump síce šikovne poukazuje, že my odídeme, keď nebudete si platiť aj vy viac ako 2%, potom ich dvihol vyššie a vyššie, no ale zatiaľ to je len čiste v teoretickej rovine. Ale Hodges si neodpustil, že Nemci by mali dávať viac peňazí na obranu, pretože Rusku treba ukazovať silu. Ako sa vyjadril na konferencii, naša bezpečnosť nie je samozrejmosť, ktorá sa konala v Prahe pri výročí 20 rokov vstupu do NATO. A podľa neho teda sú tie potenciálne hrozby z Ruska a z Číny. Takže Rusku treba ukázať silu. A čo iné vnímajú Američania okrem sily? Alebo teda uplatňujú len silu a silou to všetko válcujú. Takže takisto nemajú komu čo vyčítať. S tým teda, že podľa tohto generála Rusko rešpektuje len silu, tak ako každá veľmoc, ale podotkol, že NATO potrebuje zvýšiť svoje schopnosti v regióne Čierneho mora, pretože to je oblasť, kde Rusko predvádza svoju najväčšiu agresiu a že ak Západ neurobí niečo s anexiou Krymu, tak sa môže stať, že ďalším mestom, ktoré bude okupované, bude Odesa a napokon možno aj Rumunsko. Takže už sme počuli lietadla nad Prahou, nad Varšavou, teraz Odesa, Rumunsko, ale hlavne, že treba operovať v Čiernom mori. Čiže predstavme si, že by ruské loďstvo manevrovalo v Karibskom mori. Alebo sa veselo pohybovalo v Atlantiku, alebo v Tichom oceáne pri amerických brehoch priamo v bezprostrednej blízkosti. Ale to nestačí, pretože podľa tohto generála, pokiaľ ide o Čínu, pokiaľ by došlo k vojne, tak najdôležitejšie, čo budú Spojené štáty mať, bude to, čo majú k dispozícii v Tichom oceáne. Čiže všade majú byť, aj v Čiernom mori, aj v Tichom oceáne, lebo oni majú byť pripravení. A druhá strana má asi čakať, že čo sa stane. No, Donald Trump vo svojej kampani sľuboval, že amerických chlapcov v uniformách pekne vráti zo zámoria domov a tým sa znižia výdavky Spojených štátov v zahraničí, pretože peniažky treba doma. Aj zasielal tie výhražné listy, že stiahne vojakov z Európy, ak nebudú dávať tie 2% HDP na obranu. A na rozdiel od Baracka, od Obamu chce, aby tie európske krajiny splnili tento limit okamžite, ale to je nereálne. Aj Nemci dali najavo, že z historických a spoločenských dôvodov neplánujú vydávať 2% HDP na obranu ani v budúcnosti. Takže naozaj Trump zaveli na odchod amerických vojsk, ak teda Európa nebude platiť a Američania odmietnú dodržať záväzok vzájomnej pomoci v rámci aliancie. No toho sa boja liberálkovia, aj táto ich piata kolona, niečudo. Ale v skutočnosti tomu ani nič nenasvedčuje, pretože to je len, aby získaval body na domácej scéne, keďže hoci už vlani v Bruseli pohrozil, že zvýši požiadavku na 4% HDP, ale potom to zmiernil a tvrdil, že to sa týka len tých bohatých štátov, ktoré by mohli platiť viac, ale nerobia tak. A aj Mike Pence, viceprezident, to vysvetlil, že ide v podstate o to, že Amerika predovšetkým neznamená samotná Amerika. To povedal Pence pri stretnutí s poľským prezidentom Dudom. Takže nejde len o Ameriku. Jasné, že musia mať pod kontrolou svoje protektoráty, pričom teda Varšava je veľmi poslušná. Ostatní to nedodržiavajú, tie 2%. Ale niektorí sú zase v tomto, títo európski spojenci poslušní, ako napríklad Británia, pobaltské krajiny, Litva, Lotyšsko, Estonsko, ale dokonca aj Rumunsko a Grécko. A snaha vybudovať základne, Poliaci sú tomu naklonení, a dokonca by mala byť nejaká základňa Fort Trump, a Varšava je ochotná dotovať túto základňu 2 miliardami dolárov s tým, že by boli presunutí časť vojakov, ktorí sú v Nemecku, kde ich je najviac európskych základní americkej armády, no veď pochopiteľne vzhľadom na výsledok druhej svetovej vojny. Ale realizácia samotnej tej základne to tiež nie je veľmi reálne, pretože aj podľa amerických vojenských expertov to, čo Poliaci ponúkajú, to je aj tak málo na to zabezpečenie. A navyše v takej tesnej blízkosti hraníc by Moskva niečo takéto považovala za provokáciu, takže ešte by sa stupňovali viac tie napäté vzťahy a provokovalo by to zase razantné kroky z Kremľa. Američania napríklad už v Pobaltsku mali tieto svoje základne, ale stiahli sa potom, čo tam svoje vojska umiestnili iní spojenci z NATO. Ale Poliaci aj pobaltské štáty hovorili, že treba väčšiu americkú prítomnosť, dokonca systém protiraketovej obrany. Na Ukrajine sú takisto americkí vojaci, ale zameriavajú sa na tréning tamojších bojovníkov a o zvyšovaní ich počtu alebo vo Washingtone sa neuvažuje. Takže tieto plány okolo Ruska sú tak nemožno sa čudovať, že Rusko reaguje tak, ako reaguje. Ale pozrieme sa, čo tomu predchádzalo. Aký mal byť ten svet, keď už hovoríme o NATO, ktorý mal byť, NATO malo byť protiváhou komunistických snah alebo komunistického bloku v prípade nejakej agresie, obranný spolok, samozrejme NATO, aliancia. Ale všetko už mohlo byť úplne inak, aj vzťahy s Ruskom. A prečo nie sú tieto vzťahy tak, ako by mali byť? Tá situácia sa totižto vyvíjala úplne inak. Pred 20 rokmi, to čo sa teraz pripomína, vstúpili do Severoatlantickej aliancie Poľsko, Maďarsko a Česko. V 2004 sa pridalo ďalších 7 štátov vrátane pobaltských krajín. Ale tá otázka zapojenia bývalých socialistických krajín do NATO vznikla už koncom 80. rokov, ale išlo o osud zjednoteného Nemecka. Po páde Berlínskeho múru v 89. bolo jasné, že ako sa bude Nemecko rozvíjať, keď jedna časť patrí do NATO a druhá do Varšavskej zmluvy. A Gorbačov, to je verzia udalosti, ktorá je teda z ruských zdrojov, že ako sa tieto vzťahy vyvíjali. Michail Gorbačov si myslel, že po zjednotení Nemecka už nebudú žiadne vojenské zväzky potrebné a veril, že to všetko nahradí Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Aj keby sme nedôverovali Gorbačovi, tiež tú verziu, že vlastne poslúžil tým západným záujmom alebo postupne to prekúkol, ale ten princíp, že žiadne vojenské zväzky, ale Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe bez amerického zasahovania. Minister zahraničných vecí vtedy Spolkovej republiky Hans-Dietrich Genscher, keď mal svoj prejav v nemeckom Tutzingu, povedal: nech už sa udalosti v krajinách Varšavskej zmluvy vyvíjajú akokoľvek. K expanzii Severoatlantickej aliancie na východ nedôjde. Čo nám tu Kiska hovorí o 2014 o Kryme a o tom, že sa cítime v nebezpečenstve. Tuto všetko začalo. A pokračoval Hans-Dietrich Genscher. Pre ďalšiu politiku z Moskvy je to z našej strany veľmi dôležitá záruka. A sovietske vedenie vtedajšie poukazovalo na tento sľub. Západ sa však od Genscherovho výroku dištancoval a poukázali na to, že to, čo hovoril Genscher, to nebolo skoordinované s nemeckým kancelárom Helmutom Kohlom. A ten bol práve proti akýmkoľvek záväzkom voči vtedajšiemu sovietskému zväzu. Ale pre nerozšírenie Severoatlantickej aliancie ku svojim hraniciam mohli Sovieti použiť silu. A Gorbačov mohol zohrať úlohu ničiteľa a upevniť tým svoje politické postavenie vo svojej vlasti. Keby sa takto zachoval, stáli by Nemci pred dilemou. Buď členstvom NATO, alebo zjednotenie. Nie obe veci naraz. Takto sa vyslovil poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Brent Scowcroft. No ale potom aj Američania zaujali takú dvojakú pozíciu. Minister zahraničných vecí James Baker prehovaral Gorbačova. Schválili by ste taký krok. Sovietsky zväz dostane záruky toho, že sa vojenská aliancia nerozšíri ani o meter východným smerom, presnejšie povedané. Zjednotenie Nemecka nebude mať za následok rozšírenie NATO na východ. A Kohl uistil sovietské vedenie, kancelár Helmut Kohl, zjednotiteľ Nemecka po Bismarckovi. Pre nás je to zákon. Aliancia sa nebude rozširovať na východ. Ale George Bush, ktorý sa stal prezidentom USA v roku 1989, sa nechcel nechať zväzovať žiadnymi zárukami. A v rozhovore s francúzskym prezidentom Mitterrandom povedal: odmietnúť ďalšie rozširovanie NATO by nebolo rozumné, pretože to je jediná organizácia schopná zaručiť bezpečnosť západného sveta. Žiadne Gorbačovové sny o celoeurópskom dome nám nenahradia alianciu. George Bush s Mitterrandom. A potom mal rozhovor aj s Helmutom Kohlom, a kde sa vyjadril ešte otvorenejšie. Žiadne ústupky, všetko nech ide do čerta. My sme zvíťazili, nie oni. Nemôžeme pripustiť, aby nám Sovieti ukradli víťazstvo, keď už boli porazení. No a sám Gorbačov neraz vysvetlil, že by bolo hlúpe žiadať o písomné záruky. Tým sa oháňajú liberálkovia. Kde je to písomne? Tak medzi slušnými ľuďmi platí aj slovný dohovor. Len medzi grázlami, podvodníkmi a špinavcami musí byť všetko na papieri. Aj to ešte sú právnické kľúčky, presné definície, určité vetičky, na ktorých sa dá naťahovať. Ale Gorbačov vtedy hovoril, že nemôžeme my žiadať o písomné záruky v podmienkach, keď ešte existoval Sovietsky zväz, aj Varšavská zmluva. A keby sme sa, ako sa vyjadril v knihe V meniacom sa svete, ktorú napísal Gorbačov, keby sme sa o tom vtedy zmienili, obvidili by nás hneď z toho, že sami sme im postrčili myšlienku rozširovania NATO, našim západným partnerom, a naviac tým urýchlili aj rozpad Varšavskej zmluvy. Takže rozširovanie NATO na východ zostávalo stále bolestivou témou, a to sme stále v 90. rokoch v rusko-amerických vzťahoch aj za prezidentovania Borisa Jelcina a Billa Clintona. Pamätám si, Jelcina milovali na západe. Opilec skackal, vystrajal, nechal si rozkradať Rusko, a Bill Clinton, ktorý menil oválnu na orálnu pracovňu a šaškoval so saxofónom, to sú idoly však politické, ostatní sú diktátori a neznášanlivci. A nepozeraj ani na tú ochotu Moskvy upevňovať spoluprácu so Západom, ani tam neexistovala úplná dôvera. Prezidentová knižnica Billa Clintona vlani v lete zverejnila korešpondenciu prezidentov Ruska a USA, ktorú mali v priebehu 90. rokov minulého storočia. A aj v tých listoch vidieť, ako ten priateľský tón, saxofónik, opilec, v kontaktoch medzi nimi oboma zmizol. Stačilo sa, okamžite sa dostali do problémov, keď bola zmienka o otázke rozširovania Severoatlantickej aliancie. Jelcin napísal Clintonovi v 95. NATO. To je jedna z najzložitejších otázok, ktorú musíme posúdiť. A rovnako ako sovietske vedenie sa pokúšal aj ruský prezident získať záruky. Aby neboli zopakované chyby z minulosti, trval Jelcin na písomných záväzkoch. Clinton sa tomu od začiatku vyhýbal. A potom sa pokúšal vysvetliť, že záruky nie sú potrebné, pretože sa NATO zmení z vojenskej štruktúry na politickú organizáciu. Dokonca nevylučoval, že po premenách bude Moskva bude mať ponuku na členstvo v aliancii ako v politickej organizácii. Nebola žiadna Ukrajina, nebol Krym, nebol 2014. Hovoríme o 90. rokoch. No a hľadalo sa nové odôvodnenie aktívnej spolupráce NATO s krajinami postsovietského priestoru. Ale bolo to teda náročné. A tie priateľské vzťahy, ktoré si sa snažili tí obidvaja prezidenti predvádzať, však nemali žiadne praktické výsledky. A Jelcin pochopil aj v triezvom stave, že sa záruk nedočká. A znovu písal Jelcin Clintonovi: chcel by som dostať jasnú predstavu vašej myšlienke rozširovania NATO, pretože nevidím nič okrem ponižovania Ruska v prípade, keď v tomto budete pokračovať. Čo si myslíte, ako to pre nás vyzerá, keď jeden blok existuje aj naďalej a Varšavská zmluva je zrušená? Na rozdiel od svojich západných partnerov, ruský prezident bol ochotný poskytnúť záruky, že Moskva nebude ohrozovať bezpečnosť východnej Európy alebo ktorejkoľvek inej krajiny. No, ale ani to nezapôsobilo. A Clinton vysvetľoval: dokonca keď vám dám medzi štyrmi očami záruky nerozširovania NATO, kongres to odmietne uznať. Zo svojej strany môžu kongresmani nastoliť otázku účelnosti zmluvy Rusko NATO. A Jelcin na to reagoval: súhlasiť s rozširovaním hraníc NATO smerom k Rusku by bolo z mojej strany zradou Rusov. No a aliancia zostáva aj naďalej vojenským blokom. O žiadnej transformácii na mierovú štruktúru nemôže byť ani reči. A potom prišiel rok 99. Bombardovanie Juhoslávie letectvom NATO. Vtedy už mali v Moskve jasno, že žiadnej spolupráce nedôjde a už sa začalo rozširovanie aliancie na východ. Takže kto tu začal s touto agresiou, s tým pochodom k ruským hraniciam? Ale aby sme si pripomenuli na záver tejto témy, v 94. vo februári, nedávne výročie, 25-ročné, zostrelili lietadla sil NATO nad bezletovou zónou počas vojny v Bosne 4 bojové lietadla. Išlo o prvý vojenský zásah NATO v jeho histórii. Lietadla patrili bosnianským Srbom, ktoré pred zostrelením teda bombardovali mesto Bugojno a závod na výrobu vojenského materiálu a odmietali výzvu Američanov, takže boli zostrelení americkými stíhačkami F-16, ktoré štartovali z Talianska. No a piloti zostrelených lietadiel zahynuli. A tá misia lietadiel NATO spadala do operácie Deny Flight nad Bosnou Hercegovinou, ktorá trvala od 93. od apríla až do decembra 95. A počas tejto operácie lietadla NATO uskutočnili vyše 100 000 misií, nalietali 500 000 hodín a zúčastnili sa na tom letci 12 krajín, predovšetkým Spojených štátov, Francúzska a Veľkej Británie. Čiže tu sa už začalo toto dobrodružstvo NATO, toto vnúcovanie a dnes nás idú presviedčať, že pozor, pozor, to Rusko je nebezpečenstvo, to všetko začalo na Ukrajine. Takže ako naozaj aj v prípade amerických generálov, aj v prípade histórie a nie len v prípade našej Butorovej bábky, sú to buď politici, alebo naozaj to, čo spieva Kryl, že sú to blbovniny japny.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak vítajte do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Od roku 1947 sú dosť veľké problémy a napätie medzi Indiou a Pakistánom. Na minulý mesiac Pakistán zostrelil dve indické vojenské lietadla, ktoré prešli teda do, na ich stranu Kašmíru. Čo sa tam teda deje, Ľubo?
Dôsledky sú jednak britskej koloniálnej politiky. To je otvorená rana, ktorá trvá. To je ako keď dnes rozoberame situáciu na Blízkom východe, v Strednej Ázii a celý ten priestor. Takže môžeme začať vtedy Izraelom od 48. A toto je dôsledok britskej koloniálnej politiky. To je to, že na západe bolo vždy všetko ideálne a odtiaľ prichádzal len pokrok. No nie, prichádzali rôzne veci a keď vyčítame niečo Rusku, vyčítame niečo o slovenskej minulosti, treba sa pozrieť aj do minulosti ostatných štátov, čo robili, čo dnes robia v poriadku. Ale takisto majú minulosť, ako aj my máme minulosť, ktorá sa nám neustále oplieskáva o hlavu, čomu sa budeme venovať aj tento týždeň. Ale pokiaľ ide o Indiu a Pakistan, my máme v titulku od islamskej rozbušky. Čo my máme zase proti chudákom moslimom? No nie my. Žiaľ, v tomto priestore a nielen v tomto je večne tento semický problém. Sa dostaneme k nemu, či chceme, či nie. To, čo sa stalo teraz medzi Indiou a Pakistanom, to, čo si povedal, indické letecké sily preleteli na pakistanské územie, tam bombardovali tábor skupiny Jaish-e Muhammad, ktorá predtým spáchala atentát v Kašmíre, pri ktorom zahynulo 40 indických vojakov. Zase sme pri Muhammadovi. Bohužiaľ, Jaish-e Muhammad, operujúci z Pakistanu, preniknú na územie Kašmíru, kde je väčšina obyvateľstva moslimov, páchajú teror a Indovia teda odpovedali za tento atentát a tento teror extremistickej skupiny, ktorá mala výcvikový tábor na území Pakistanu, v pakistanskej provincii. To bola pomsta za teroristický útok. Preleteli a bombardovali tam. Takže to bol ináč prvýkrát od indicko-pakistanského konfliktu v 71., keď jedna zo stran použila letectvo proti druhej strane. A je to poprvýkrát v histórii jadrovej mocnosti, že jedna jadrová mocnosť zaútočila letecky proti inej jadrovej mocnosti. To, že lietadla NATO si bombardovali veselo bosnianskych Srbov, tak Srbi nemali jadrové zbrane. Ale v tomto prípade jedna aj druhá krajina majú jadrový potenciál, jadrové zbrane. A použili proti sebe letectvo, lebo máme tu opäť tú moslimskú rozbušku. Môžu byť výhrady. Kašmír, väčšina obyvateľov moslimov, oni chcú patriť do Pakistanu, ale v dôsledku toho delenia obyvateľstva a tých čiar, ktoré si kreslili kolonisti, ktorí sú dnes nositeľmi demokracie, sú tie pomery medzi Indiou a Pakistanom také, aké sú. Problém, ktorý je a je vždy žiaľ to mierumilovné náboženstvo, ako by povedal náš Ibrahimovič, Ismailovič a odborník na islam. Či sa to týka hinduistov v tomto prípade Indie, či sa to týka budhistov Mianmarsko alias Barma, či sa to týka európskych no-go zón, otázka v Izraeli, vždy je pritom prítomný islamský vplyv. Všade v Čína Ujgurovia. Stále sa dostávame do tej pozície, čo sa to strašne deje tým moslimom, ale všade, kde sú a vo vzťahu k ostatnému obyvateľstvu je problém, lebo expanzia, násilie, vnucovanie a trvá to dodnes, darmo, že sú to záležitosti zo 7. storočia, z 11. storočia. U nás už inkvizícia neupaľuje bosorky, máme novú liberálno-demokratickú. Ale ich uvažovanie v duchu proroka Mohameda je stále to isté o dobíjaní ďalších a ďalších území. Takže všade narážajú na konflikty. No a niekto si to nechá ako západní Európania, ktorí sa dajú na útek alebo sa tvária, že to je multikulty v rámci tejto islamizácie a islamofašizmu a okupácie novodobej. Alebo potom sú iní, aj budhisti, ktorým ako skončí trpezlivosť, o čínskych ateistoch nehovoriac, a takisto hinduisti, že si to nenechajú a dostávajú sa do konfliktu. No ale to je ten večný problém, to uvedomenie si vlastnej pozície, ako hovorím, semickí bratia, potom zase máme inú obec, ktorá je všade obeťou a nepoloží si otázku prečo. Prečo je všade obeťou a prečo sú vždy konflikty a nenávisť sa ventiluje tým smerom, lebo niekedy si aj treba povedať, do akej miery ja spôsobujem túto situáciu, keď je so mnou stále problém. Či idem za prorokom Mohamedom, alebo idem za Jahvem. No a navyše, keď sú spolu, tak vidíme, ako to vyzerá na Blízkom východe, ako nie a nie najspoločnú reč. Sú určite aj medzi nimi síly, ktoré sú ochotné viesť rozhovory, komunikovať. Áno, aj v Izraeli sú pacifisti a sú aj mierové zbory a snažia sa vychádzať s Palestínčanmi. No ale väčšina národa si zvolí ultrapravicové strany. Na naše pomery by boli ultrapravicové a sionistov. A takisto vo svete majú podporu sionistov. No a na druhej strane islamskí fanatici, oni sa síce budú rúbať a rezať medzi sebou šíti, suniti, ale keď sa treba zjednotiť proti Európanom alebo niekomu inému, tak samozrejme, že spoja sily. No a v tomto prípade táto India a Pakistan, tu začína tá islamská rozbuška v rámci Kašmíru. A tá situácia momentálne sa to už ako tak upokojilo, pretože India po tých vzájomných útokoch, ktoré absolvovali, ako hovorím, najprv bol atentát, potom bola indická odpoveď, potom bola zase pakistánska s ostreľovaním. Ale India požiadala Pakistan, aby postupoval proti tým teroristickým akciám, ktoré sú z ich územia. Fanatici islamskí prechádzajú z pakistánskeho územia na indické územie. Oba štáty si odvolali veľvyslancov, ale India už vrátila svojho najvyššieho zástupcu, teda diplomata do Islamabadu, a aj Pakistan sa tak rozhodol. Tak Pakistan sa rozhýbal a uskutočnil zásah proti náboženským školám, to mierové náboženstvo, ktoré je, na madrasy, náboženské školy. Zavrel vyše stovku takýchto náboženských škôl, aj rôznych aktivistov. S tým teda, že Indické ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že to nestačí, že musia zasiahnuť proti teroristom a ich infraštruktúre na svojom území ešte razantnejšie. A Pakistan teda tvrdí, že oni už uzavreli množstvo objektov a zmrazili konta týchto rôznych zakázaných organizácií, ale podľa Indického ministerstva zahraničných vecí predsa len Pakistan niečo skrýva, lebo napríklad nepustil novinárov k náboženskej škole, ktorú Indovia bombardovali, pretože odtiaľ mali prísť teroristi. A pakistánska bezpečnosť naozaj zakázala skupine novinárov z Reutera, aby vystúpili. To je v hore, samozrejme, to je najlepšia zašivareň pre partizánov v severnom Pakistane, kde sa tá bombardovaná madrasa, teda ako majú vyvolení, majú ješivu náboženskú školu, títo majú madrasy. No, v rámci vzájomného pochopenia a nenávisti. Ja len tak na okraj poviem, že dnes som mal možnosť sa prechádzať, si pozrieť dve knihkupectvá, nebudem menovať, veľmi významné, ktoré sú. A bol tam taký stôl, na ktorom bolo, že knihy, ktoré ovplyvnili dejiny ľudstva alebo vývoj ľudstva. A bola tam Biblia. A bol tam aj Korán. Aj s vysvetlivkami. No ale Talmud chýbal. Aj Tóra chýbala. Neviem prečo, nech si každý položí otázku.
No tak to treba povedať, nahlásiť tie mená tých kníhkupectiev, lebo
to
nemôže
fungovať. Lebo boli tam rôzne
toto keď si vypočuje Matovič, kamaráde, tak bude hotový z toho, lebo to je antisemitizmus. Okamžite.
No lebo Korán tam je, aj Biblia nie je žiaden problém. A bol tam aj Orwell a iné knihy. A ako som hľadal Talmud a Tóru a nie a nie nájsť. Asi neovplyvnili vývoj. No ale vrátime sa teda k tomuto bombardovaniu vzájomnému. A pri týchto vzájomných prestrelkách s tým teda, že to je dlhodobý problém. Už od vyhlásenia nezávislosti Islamabad, teda Pakistan a Dili, India, od roku 1947 viedli už 4 vojny. A 3 z nich boli práve o Kašmír. Tu je ten problém, že obidve krajiny sú jadrovými mocnosťami a robia si nárok na tento región, na tento Kašmír. No ale každá z nich ovláda len časť tohto Kašmíru. Jedna je na indickom území a časť zase na pakistánskom. Naposledy uzavreli prímerie v 2003. A najhoršie to bolo teda v 99. Vtedy zase pakistánska armáda poslala pozemné jednotky až do indickej časti Kašmíru. S tým, že problém spočíva v tom, že tu je reálna hrozba jadrovej vojny medzi Indiou a Pakistanom. Venovali sa tomu rakúske noviny Der Standard. Ten jadrový konflikt by nebol len lokálny. To by malo celosvetové fatálne dôsledky. A jedna aj druhá krajina dáva na svoju obranu desiatky miliard eur, keď to prerátame. V 2018 investovali Indovia do armády 50 miliard. Islamabad len 10 miliard, ale s tým, že aj oni rozmýšľajú, to zdá sa, že generáli na to nerozmýšľajú, ani títo naši liberálni fanatici, pretože čo chcú s Ruskom viesť, aký konflikt, čo tam chcú šaškovať so základňami a s nejakými vojakmi NATO, Polsku si to tiež neuvedomujú a tlačiť sa k ruským hraniciam. Sme si povedali celý ten proces od 90. rokov, kde si to NATO pekne vyskúšalo už v Bosne a potom v Kosove, mierotvorcovia. Ale v tomto prípade pakistánsky minister zahraničných vecí Mehmood Qureshi poskytol rozhovor CNN a povedal, že vojna medzi Pakistanom a Indiou by viedla k vzájomnému sebazničeniu. S tým teda, že dúfam, že k žiadnej vojne nedôjde. Rozumné stanovisko, áno, k sebazničeniu. Takisto u nás by to viedlo k sebazničeniu, keby nastal naozaj konflikt a to, čo oni tvrdia, ruské lietadla nad Prahou a Varšavou a podobné veci. A opačná strana teda, ktorá by takisto reagovala. K čomu by, a namiesto toho, aby sa tomu predchádzalo, tak nie, tá atmosféra sa bude podnecovať ďalej. To, čo som spomínal, ten konflikt, poukázali na to nemecké noviny Die Welt, na Veľkú Britániu, veď veľmi radi, aj z toho pohľadu, že neustále sa hovorí, čo Nemci spôsobili, akú vojnu, aký systém spôsobili, čo všetko spôsobila Británia a dnes je britská zástava symbolom akejsi demokracie, alebo no dnes už s Brexitom je to zase zle, ale robia sa všetky prekážky, aby Brexit sa nepodaril. Ale vrátime sa teda k tomu. Tento indicko-pakistánsky konflikt má jedného vinníka, okrem islamskej rozbušky, a ako Die Welt uviedol, Veľkú Britániu. Ten incident s indickými lietadlami, ktoré zostrelil Pakistan, ukázal, že ten výbušný kašmírsky región a ten konflikt, ktorý tam je, spočíva v rozhodnutiach britských koloniálnych úradov. Počas koloniálneho pánstva dali Briti hinduistickej dynastii pod kontrolu Kašmír, pričom dve tretiny tvorili moslimovia, ktorí potom po získaní nezávislosti oboch krajín spustili tento ozbrojený konflikt. Britský právnik Radcliffe, Cyril Radcliffe, v roku 1947 kreslil líniu, ktorá by rozdelila bývalé kolónie Britskej ríše, Indiu a Pakistan, do dvoch nezávislých štátov. A táto Radcliffeová línia bola príčinou jednej z najväčších katastrof 20. storočia. Pri tej konfrontácii boli štáty Punjab a Kašmír rozdelené medzi Indiu a Pakistan. Mnoho moslimov sa ocitlo v indickej časti a mnoho hinduistov a sikov v Pakistane. No a dôsledkom toho bolo, že 20 miliónov ľudí sa premiestňovalo. A podľa údajov, ktoré sú teda oficiálne, počas toho presídľovania zomrelo 1 milión ľudí. Aj to sú tragédie v súvislosti s ľudskou históriou, na ktorej sa podieľajú dnešné mocnosti s tou našou prozápadnou orientáciou. No od tej doby bolo už 5 indicko-pakistanských vojen a jedným z tých hlavných dôvodov je práve otázka identity Kašmíru. Tí moslimskí partizáni, ktorí si tam, oni bojujú za to, aby Kašmír nepatril pod Indiu, aby zostal celý v Pakistane. A tento konflikt si už vyžiadal 70 000 obetí. India tvrdí a poukazuje na Pakistan, že poskytuje útočisko a zbrane kašmírským separatistom, ktorí teda od 1989. bojuje proti indickej vláde a požadujú vznik samostatného štátu alebo zjednotenie Kašmíru pod pakistanskou vládou. To všetko je teda od 47., keď britská India bola rozdelená podľa náboženského kľúča na hinduistickú Indiu a moslimský Pakistan. Už vtedy obyvatelia moslimského Kašmíru požadovali pripojenie k Pakistanu. A keď do Kašmíru vpadli z Pakistanu moslimské jednotky, tam bol hinduistický maharadža Hari Singh a ten požiadal Dili o pomoc. No a India si vypočula túto jeho požiadavku s tým, že teda dobre, ale to jeho kniežatstvo v rámci Kašmíru vstúpi do Indickej únie. Takže aj každá veľká krajina, to tak býva, má tie expanzívne tendencie. Takže Indická únia mala túto expanzívnu tendenciu, čo sa ukazuje na škodu veci, keby sme to, tak nejde o jadrový konflikt, ale takisto Briti si zavarili Severným Írskom, lebo teraz majú najväčší problém, pokiaľ ide o Brexit. No ale je to dôsledok histórie, že si časť Írska ulúpili, dnes tam tvoria väčšinu v Alstri. No a tí britskí lojalisti odtiaľ nemienia odísť a vysťahovať sa a vrátiť sa do Anglicka späť. Ale samozrejme, že tam bojujú za svoju pozíciu a cítia sa súčasťou Británie. No a tuto je zase problém, že takisto India pomohla vtedy tomuto hinduistickomu maharadžovi. To územie pripadlo Indii, ale sú tam moslimovia a od začiatku teda chceli patriť pod Pakistan. A to hnutie, ktoré tam je za nezávislosť, sa stále viac a viac radikalizovalo a islamizovalo vzhľadom na susedný Pakistan. Ale opäť, myšlienky politického realizmu, ktoré by sa zišli aj tu v rámci vzťahov, či už Ukrajina-Rusko. Pakistanský premiér Imran Khan odkázal do Indie, že je pripravený na dialog a je potrebné, aby zvíťazil zdravý rozum. A v televízii vystúpila, povedal, obraciam sa na Indiu, je veľmi dôležité, aby sme používali múdro, aby sme rozmýšľali, aby sme dali na prvé miesto rozum. A takisto uviedol, že moja otázka znie vzhľadom na druh zbraní, ktorý máme. Môžeme si mi dovoliť zlý odhad, pokiaľ to dopustíme, už to nebudeme mať pod kontrolou. Ani ja, ani indický premiér Modi. A obe krajiny majú spolupracovať na zaistení bezpečnosti v Kašmíre a spolu bojovať proti terorizmu. Ako tá myšlienka je dobrá, samozrejme. A Pakistan teraz ukázal teda dobrú vôľu, že sa zlikvidoval madrasy a snaží sa zamedziť aj týmto teroristom a zablokovať im majetok. Navyše, Pakistan je v takej situácii, že jeho ekonomika je v kríze, devizové rezervy majú len 8 miliard dolárov, žiadajú Medzinárodný menový fond už o 13. pôžičku od konca 80. rokov, ale zase tu máme niekoho, kto pomáha a zároveň sleduje svoje ciele. Takže islamská rozbuška, keď sa niekde dajú Saudi, je večná. Tak ako bola v Bosne, tak ako bola v Kosove, tak ako je v západnej Európe. Pretože tie podmienky pôžičky boli veľmi tvrdé. Takže s kým sa dohovorila pakistánska vláda? No identita, hľadáme si svojich, hľadáme si moslimov bohatých s Riadom. Takže Saudská Arábia v zemi, teda v Pakistane, investuje 20 miliard do infraštruktúry. Má tam dokonca postaviť ropnú rafinériu. A už teraz požičali Pakistanu 6 miliard. No ale vieme, sunnická verzia islamu a Saudi, čo sú schopní a čo stvárajú po celom svete. Takže žiaľ, tá rozbuška je vždy aktuálna. Toto je jedno veľké nebezpečenstvo. Ale to nebezpečenstvo, opäť prenesieme to aj na pomery americké a ruské a vlastne obdobie studenej vojny. Zamýšľali sa nad tým komentátori The National Interest, Joe Wilson a Will Setren, s tým teda, že to tá indická-pakistánska konfrontácia, keby pokračovala v tom napätí a stupňovalo by sa, to by skončilo jadrovou vojnou. To zhoršenie vzájomných vzťahov. A oni to označili, že ide o jednu z najnebezpečnejších kríz po skončení studenej vojny. S tým teda, že došlo tam síce len na delostreleckú paľbu a letecké údery, ale ide o štáty, ktoré majú najrychlejšie rastúci jadrový arzenál vo svete. A prirovnali to k tomu, že čo sa napríklad odohrávalo v Európe. A Spojené štáty a Sovietský zväz. Kam to môže viesť? Čo je ponaučenie? Počas studenej vojny Spojené štáty nazhromaždili tisíce taktických jadrových zbraní v Európe. Bazúky, míny, delostrelecké náboje, aby čelili preváhe Sovietskeho zväzu v konvenčných silách. A podľa vtedajšej teórie s použitím malých jadrových zbraní mali Američania ukázať, že sú tak odhodlaní, že môžu použiť tieto prostriedky a tým vlastne zastrašiť nepriateľa. A tá stratégia sa naozaj nazývala teóriou šialencov. A pri bližšom skúmaní, ako hovoria títo autori, ona sa naozaj ukázala ako šialená, pretože v 55. minulom storočí 1955 Pentagon uskutočnil vojenské cvičenie Carte Blanche, ktoré simulovalo použitie viac ako 300 taktických jadrových zbraní proti sovietským zariadeniam v Nemecku, teda v NDR. A uskutočnili si také manévre a zistili, že v prípade hypotetického konfliktu by okamžite zomrelo takmer 2 milióny Nemcov a 3,5 milióna by utrpelo zranenie. Počet postihnutých zranených žiarením sa nedal ani vypočítať. To bolo v 55. V 83. sa k tomuto nápadu vrátila administratíva Ronalda Reagana. A počas cvičenia NATO, Proud Profit, bola situácia taká, že na provokáciu s konvenčnými zbraňami sa zareaguje obmedzenými jadrovými útokmi proti sovietským cieľom. A namiesto toho, aby ustúpili, teda tým, ktorý hral úlohu Sovietskeho zväzu, začal konať ešte rozhodnejšie, čo by sa dalo čakať v prípade Sovietskeho zväzu, dnes Ruska. A keď americký poradca, teda poradca amerického ministerstva obrany, Paul Bracken, túto situáciu simuloval s tým, že sa uskutočnia proti Sovietskému zväzu jadrové útoky a zaútočí sa a potom by nastal zase masívny jadrový protiútok po celej Amerike, tak dospeli k tomu, že výsledkom by bola katastrofa. Približne 500 miliónov ľudí by zahynulo počas prvej výmeny jadrových úderov a rovnaké množstvo, ak nie viac, by zomrelo na radiáciu a hlad. Na to by už neexistovalo, tak ako väčšina Európy, Spojených štátov a Sovietskeho zväzu. A väčšina severnej pologule by sa stala pre ľudí neobývateľná na celé 10 ročia. To teda uviedol Paul Bracken vo svojej knihe, keď pôsobil ako poradca na ministerstve obrany USA. A tieto informácie dostal aj Reagan. A keď videl, že čo všetko toto by mohlo spôsobiť, tak vyslovil takú známu svoju vetu. Nie je možné vyhrať jadrovú vojnu a nikdy do nej nemôžeme vstúpiť. A podľa nedávnych štúdií by taká lokálna jadrová vojna medzi Indiou a Pakistanom viedla k smrti 2 miliard ľudí po celom svete. Riešenie, ktoré ponúkajú Joe Wilson a Will Setren, zodpoveda tomu, aby všetci používali mozog a rozum, nielen pakistanské a indické predstaviteľe, lebo aj v Európe by sa to zišlo, aj od tých slušných, ktorí prozápadná orientácia, výhrady k Rusku, pozor na Rusko a podobne. Takže aj títo dvaja odborníci hovoria, svetové jadrové mocnosti musia podniknúť konkrétne kroky na to, aby pracovali a vdýchli nový život režimu kontroly zbraní. Ten systém existuje už viac ako 70 rokov. Medzinárodná dohoda, ktorá by obmedzila nasadenie taktických jadrových zbraní, to by bol výborný začiatok. O toto by sa mal usilovať Globsec. O toto by sa mali usilovať think tanky. V tomto by mali hľadať cestu a nie blúznenie o tom, že tu prídu ruské tanky, tu prídu ruské bombardéry a pripravujme sa na vojnu. Takže kto je tu skutočne blázon a nepoužíva mozog? Čo by sme teda neočakávali od tých našich západných vzorov a od tých hodnot, ktoré uznávajú.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny, Ľubo.
Ja najprv hudobnú otázku. To bola skladba Kašmir od Led Zeppelinu, ale nespieval to Robert Plant. Čo to bolo za verziu?
To je taký ženský orchester.
Á, tak preto, lebo je to ich vec. A Kašmir, áno, takže len hovorím, nebol to Robert Plant. A ešte teda na záver, v súvislosti s tými hrozbami, lebo ako si spomínal, keď kandidátka Čaputová v tom rozhovore pre Aktuality.sk, kde hovorila, že do kostola chodí, keď je v ňom sama a s Bohom a odohráva sa jej viera v individuálnej rovine, dostala aj otázku, kto podľa vás predstavuje najväčšiu hrozbu pre svetovú bezpečnosť? A najprv diplomaticky a potom tá odpoveď pokračuje. Akékoľvek porušovanie medzinárodných zmluv, akákoľvek expanzia jednej krajiny na úkor druhej. To by bola celkom rozumná odpoveď. Ale to pokračuje. Hovorím aj o ruskej agresii a anexii Krymu. To vnímam ako potenciálnu hrozbu. Mám ale na mysli ruské vedenie, nie Rusko ako krajinu. Aj Jelcin, ktorý bol kamarát so Západom, tiež nechcel, aby sa rozširovali na východ. Čiže aké vedenie by malo byť ruské? Nejaká verzia progresívcov? Nejaká verzia Čaputovej by tam mala byť? V tom duchu by bolo Rusko poslušné a v tom duchu by bolo správne? Takže keď hovorí o expanziách na úkor krajín, hovorím aj o ruskej agresii. Hovorila aj o nejakej inej agresii a na záver ešte dodala, a čo považuje za hrozbu pre svetovú bezpečnosť. A samozrejme, terorizmus je výzvou pre všetky krajiny sveta. Takisto múdro, ale myslím, že má dosť poradcov, ale tí jej to asi nepovedia. Nech sa pozrie, kto inicioval Al-Kaidu, kto financoval Islamský štát, ktorí spojenci podnecujú islamofašizmus a potom nech sa zamyslí, čo je, aký je problém vlastne s terorizmom.
Telefónne číslo je 0908936277. Iba chcem upozorniť poslucháčov, že Facebook celé po obede aj večer má obrovské problémy, takže ani my nevieme tam zdieľať, ale samozrejme všetko, či už články alebo relácie, Adrianova relácia v archíve a čokoľvek, a táto relácia bude a je a vlastne u nás na stránke, takže všetko nájdete samozrejme na stránkach našich. Dáme telefonát. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, prejem do štúdia, to je Jaroslav z Holandska. Chcel by som sa vyjadriť k tomu Globseku, k tomu ich monitoringu. Evidentne oni majú veľký záujem o duševné zdravie ľudí, čiže aj o moje. Chcel by som im poradiť, že by sa mali starať aj o moje telesné zdravie a mohli by mi prísť urobiť monitoring prostaty. Ale nie tak ako urológ, ukazovákom, ale jazykom. A potreboval by som ho čím skôr.
No dobre, ďakujem veľmi pekne tomu.
Krutý humor, v duchu zomri, veď liberálkovia. Teraz sa spamätali na poslednú chvíľu, aj my to máme na stránke, keď v súvislosti s tragédiou, ktorá sa stala v rodine poslanca Hrnka a tie reakcie slnečkárov, pretože mali tam označenia volím Čaputovu a písali vulgárnosti a sprostotu, ktorá sa týka nešťastia danej rodiny. Až teraz sa admini zakúklení zo zomri spamätali a vyzvali aj tých tvojich idiotov, ktorí sú z nich nadšení, aby sa zdržali týchto vecí a takýchto, že jak si to zaslúžia, jak je to karma a tak treba Hrnkovi a podobne. Čiže tam je vidieť tú zberbu medzi tými slušnými ľuďmi, ktorí idú ostatných poučovať a sami sa demaskujú. Takže áno, je to vulgarita a sprostota presne v duchu slušných zóny.
Dáme telefón a dobrý večer, nech sa páči.
A dobrý večer, tady je druhý břeh Moravy. Já se vrátím napřed k tomu Krymu. Minulý rok bylo nějaké video s panem Marčekem, když byl na návštěvě toho Krymu. On tam tvrdil, že měl možnost nahlédnout do smlouvy mezi v podstatě Sovětským svazem nebo jako takhle Ruskem a tehdejší ještě Ukrajinskou republikou, když to byl společný stát jako Sovětský svaz. A bylo tam údajně napsáno, že Rusko dává Krym do správy Ukrajinské republiky. Ne jako, že jí věnuje, ale pouze do správy. A tak by mě teda zajímalo, jestli je možný, třeba byste mohli kontaktovat toho pana Marčeka, jestli by mohl sehnat kopii té smlouvy a že byste to třeba zveřejnili. Kdyby to bylo možné.
Dobre, jak to hovoril, ja si dobre, ďakujeme, ja si ten pamätám a môžeme sa ho spýtať, ak bude ochotný a bude to mať tak.
Teraz bude výročie 16. referenda na Kryme a my budeme mať teda k tomu reláciu v pondelok 18. Takže dovtedy, keď môžeme osloviť Marčeka, ale či sa mu podarí takýto dokument ako získať, možno, že ho videl, prečítal, ale či ho fyzicky dokáže získať, alebo kopiu nejakú, aby sa dala zverejniť.
No, samozrejme, o polnoci začína moratórium na prezidentské voľby. My zajtra máme reláciu, alebo teda ja tu mám reláciu s Juditou Lašákovou a pripomenieme vám presne, aké sú právomoci prezidenta, aby ste vedeli, čo všetko môže ten prezident robiť a aby ste s týmito informáciami v mysli potom išli voliť. Dáme ďalší telefón. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer. Chcem sa vrátiť k včerajšej predstavovaniu prezidentov. Bol tam Pero Mikloško. Z jeho rečí, čo ten človek povie, tým keď sa vykotil na tento svet, už bol disident. To je nehanebný katolík, alebo kde sa peniaz, takých ľudí mali dávno utopiť a nie sa pchá za prezidento. To je zlodej najvyššieho zrna. A ešte k tomu pomáha aj Čarnogórsky. Len za toľko. Ďakujem pekne.
Ďakujeme. A píše nám Marian, že Čapotová mi pripomína Fica, keď tiež kandidoval na prezidenta a hovoril o tom, že si prešiel krstom a birmovkou.
Oni vedia, že v slovenskom národe, aj keď sú, ako ty hovoríš, že katolíci na baterky, že všetkých desatoro nedodržiavajú, ale hlásia sa teda, myslím, že 80% obyvateľstva sa hlási ku kresťanstvu, teraz určitá časť ku katolíkom, podstatne väčšia časť a ďalej k protestantom. Čiže oni vedia, že niečo také zabera. Ten liberálny tábor a tých úplne ultraliberálnych fašistov, tých zase nie je až tak veľa, tých zmanipulovaných. Čiže vedia, že musíme trošku aj na tú kresťanskú stranu. Takže oni sú teraz všetci kresťania. Aj Čaputová, ktorá sedí v kostole a tam je sama s Bohom.
Dáme telefón. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý, Braňo je tu. No, naposledy by som chcel všetkým povedať o Kryme. Ja neviem, čo to stále blaboj vynili to tu o nejakej anexii Krymu. Na Kryme mali Rusi najväčšiu námornú základňu. Je to jasné všetkým konečne? Keby nezobrali Krym, v Čiernom mori už bol americký torpedoborec. Keby ho ruské súško nezastavilo, tak Krym je už americký, aj s námornou základňou ruskou. Kurník šopa, tak žiadna anexia Krymu nebola. Zobrali si Rusi späť svoju námornú základňu, tak lásko, nech tým ľudia už prestanú s nejakou anexiou Krymu, lebo má to fakt na srdce.
Dobre, ďakujeme to.
Veď my sme to aj naznačili, že keby toto stvárali Rusi v Karibskom mori a v blízkosti americkej pevniny a pri ich teritóriu, čo by sa stalo. A dnes sme zase počuli amerického generála, my v Čiernom mori musíme byť všade v Tichom oceáne pri Číne, aby sme mali Čínu pod kontrolou v Čiernom mori, aby sme mali Rusko pod kontrolou a veľmoci sa majú na to prizerať.
Martin nám píše, že k tej Čaputovej dobrý večer, ona sa priznala, že inklinuje k buddhizmu a prevádza zeno spiritualizmus, to isté z jej strany realizuje aj Truban, je to na INT. Bezák ako katolícky kňaz po návrate z Vatikánu začal učiť na gymnáziu v Petržalke, ktorú založil ako základnú školu teológ cirkvi bratskej. Protestanti dnes už má gymnázium, kde s kľudom učí Bezák. Tak on je taký katolík a on na buddhistkou tiež. No tak, ale to je, pozrite sa, ono to je v celku jedno. Je v celku jedno, vyťahovali sa kdejaké, na kdekoho, rodinné veci a neviem čo, aj na ňu. Tu nejde, to je jedno, rozumiete, kto s kým, kedy, ako a či chodí do takého kostola, alebo do iného kostola. Ona jasne povedala, aké sú jej priority. Hej, a to je celé. Však ti to povedala, tak sa zamysli, ak chceš, vravím, ak si DPHčka, tak určite ju vol, lebo vidí, že aj najväčší DPHčka na Slovensku, Kiska, ju voliť bude. Tučujem teraz na tú jeho facebookovú stránku. Volím Čaputovú, moja prezidentka. No dobre, tak ju vol. A ja by som ju volil na tvojom mieste, Andrej, neboj sa. Dobre, dáme ďalší telefón. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer. Zdravím, zdravím. Nora. No, ja by som chcel trošku malú poznámku mať k tej zmluve, ktorá sa akože pripravovala na pre amerických vojakov, teda ktoré mohli mať nejaké základne na Slovensku, že v týchto zmluvách býva ešte určitá doložka, ktorá hovorí o tom, že americké vojaci sú beztrestní. To znamená, že nemôžu byť stíhaní na území Slovenska, keby sa to podpísalo našimi orgánmi, činnými trestnom konaní. No, už sú známe napríklad také prípady, že keď americkí vojaci spáchali trestný čin, tak v podstate ani neboli prestané, ale byli vymenení napríklad z japonskej Okinavy na Filipíny a podobne. No ale raz sa stal taký veľmi mohavný trestný čin, keď myslím, že zavraždil nejaký dve dievčatá, americký vojak, a Japonci proste podali dôkazy jednoznačné a žiadali, aby bol teda stíhaný, dáme tomu teda v Amerike. On skutočne bol stíhaný v Amerike, potom dostal nejakých 40 rokov, ale na druhý deň dostal od prezidenta milosť. Takže si treba dobre zvážiť, či by sme nejaké takéto podobné dohody mali s americkou armádou podpisovať. Želám veselú a šťastnú dobrú noc.
Ďakujeme.
Ale to sa predsa nemôže stať, americkí vojaci nie. Také veci nerobia, to si Japonci vymýšľajú, pochopiteľne. To je to, ako sme hovorili o tých znásilňovaniach, ktorého sa dopúšťali. Aj Červená armáda sa dopúšťala, a dopúšťali sa aj spojenci, takisto aj Američania, aj Briti na tých územiach, ktoré oslobodzovali, sa takisto dopúšťali znásilnení. No ale dnes sa o týchto veciach, pokiaľ ide o západné armády, veľmi nehovorí a nepripomína.
Martin nám píše, že pozdravím do štúdia, chlapi, zaujímal by ma váš názor, otázka. Myslíte si, že Afroameričan, ktorý sa verejne prizná, že je gej, sa vo svojej štvrti v Brooklyne cíti medzi spoluobčanmi ako biela vrana? Mám ešte veľa podobných otázok, ktoré ma núťa premýšľať o korektnom spôsobe myslenia. No, Martin, pozri sa, treba toto napísať tomuto Islamovičovi, ten všetkovi, lebo my toto nevieme. A ten ti určite odpovie.
Správne. Nemôže byť biela vrana, ale môže byť čierna ovca. To sedí korektne.
A prečo čierna vrana neexistuje? Veď už nebuďte taký rasistý.
No ale čierna ovca rodiny. No tak v tom prípade bude čierna ovca a všetko je v poriadku.
Dobre, Samuel sa pýta, a kedy približne plánujete druhú časť rozhovoru s Pavlom Forišom? Ja som s ním dohodnutý a to bude také zaujímavejšie, ale možno až na nejaký apríl, lebo musíme nechať nejaké veci, aby vykvasili a vyhneli. Tak nejak sme dohodnutí na budúci mesiac. Pozme nás autobus. A Edita píše, že chcela by som asi trocha rozosmiať pána Huďa. Dnes študenti písali maturitný test angličtiny, no a hneď prvá úloha na počúvanie bola o Izakovi Mizrahim a spomínala sa aj jeho známa Sara Haddad. To takéto ťažké veci dávajú tým chudákom študentom počúvať.
To, že im dali, ale koľko o tom písali, by som bol zvedavý percentuálne z toho množstva študentov, kto si vybral takúto vďačnú tému.
No veď. Ja sa musím smiať. Ako ja sa musím, rozumiete, keby som sa nesmial, tak už by ma šlak tu trafil. Ako ja sa musím smiať. Dáme ďalší telefonát. Dobrý večer. Haló. 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 Dobre, niekto nás vytočil asi omylom, alebo je hamblivý, alebo nejaký iný problém má. Miroslav píše, že zdarno, pred chvíľou som dostal tento mail, čítaj nižšie, tak som sa mi na ne patrične odpovedal. A hej, to aj mne prišlo, že Mikloška treba oni podporiť ako, ako kandidáta. No, dobrý večer, tak už sa chcete s nami baviť, alebo nechcete, povedzte?
No už sa chcem s vami baviť.
Tak ja hovorte.
Takže viete čo, tam ste rozprávali pred tromi dňami o tom Kiskovi, že viete, no tam, kde ho vyškolili predsa, no tak tam mu aj dali tie peniaze. To je veľmi jednoduchá odpoveď. A v liquor storoch v Spojených štátoch a na benzínových pumpách pred 25 rokmi $1.54 slovenských korún jeden a zarobalo sa 1300-1400, bol taký možno, že aj menej. Takže neviem, kde zobral tie peniaze, no tak to je tá jedna vec. No druhá vec, tá Čaputová, no tak keby pripravili vaňu v Guadalupskej katedrále s tým veľkým bazénom, tak ani tam by ho nevysvetili, ani nevymietili diabla z nej. Takže tie dva prsty nech si strčí do toho malého kalíšku tam a nech sa radšej prežehná, cituje si svedomia, že čo mieni do Slovenskom urobiť. No, tak asi tak.
Dobre, ďakujeme. Ja len dúfam, že kalíšok nebol eufemizmus pre niečo iné. Ja vám tak ešte do tej posledný deň, keď môžem. Ja vám poviem, čo som na začiatku naznačoval. Ja som... Tí, ktorí sa vyznáte v počítačoch trošku, tak viete, čo je Apač, preto ja by som ju nazval Ribanov alebo niečím toto Čaputovú. Proste to funguje jak počítač tá ženská, ale ako ja to obdivujem, ako úprimne to obdivujem, ja by som to nedokázal. Tí, ktorí sa im vyznáte, na serveri máte takého, takú aplikáciu, tak sa to volá, že Apač. A vy vlastne, keď prídete ku nám na stránku, napríklad kliknete, ja neviem, že chcete ísť do archívu, tak vlastne tá vaša požiadavka príde k tomu Apačovi a ten s tým uteká na disk, hej, na hard disk a tam si tam vybere presne tú stránku, ktorú chcete a podvrhne vám ju. Hej. Takže taký sluha iba, on dostane informáciu od vás, čo chcete a to sa za zlomok sekundy stane. Z toho sú aj tie DDoS útoky, keď proste takýchto požiadavok, keď vás je tam 10-20 tisíc na stránke, tak to funguje v pohode, keď príde 1 000 000, 2 milióny, 10 miliónov požiadaviek, tak potom sa to zosype. To sú tie DDoS útoky. No a ona... videl som pár otázok proste, čo je dávala, aké to má dopredu, možno dohodnuté s nimi, ja neviem, ako netvrdím to. To vidíte, že ona sa pozrie doprava hore, zašrotí, a ona vyšle proste na ten hard disk tú požiadavku, ona ju dostane. A celkom sa aj triafa, to ide o to, že keď sa niekto spýta, že ja neviem, koľko je 2x2, hej, tak ona síce nepovie hneď, že koľko je 2x2, ale začne, že starý otec mal psa a ten mal, ja neviem, fenu a tam mala 4 nejaké štenatá a ja mám rada psíkov a toto, hento. No a potom ešte doplní, že ale úplne ako mimo vec povie, že ja neviem, druhá odmocnina z 9 je 3. Hej? A taký ten obyčajný človek má z toho dojem, že povedala veľa a proste povedala k veci, ale nehovorí k veci, ale vždy vyťahne, aspoň mne to tak pripadá, hej, a keď sa mýlim, tak ma opravte, vždy proste príde otázka a ona to porovná, hej, normálne to porovná jak počítač s tým, čo má tam niekde založené v nejakom priečinku a vyťahne tú vec a odver klikuje to. A na toto musíte mať ale veľmi, veľmi dobrú pamäť a toto je... No keď nemáte schopnosť sa normálne vyjadrovať v zmysle, že to hovoríte, čo si naozaj myslíte, tak musíte takýmto spôsobom fungovať ako počítač. Ja to obdivujem, hej, ja to obdivujem, na druhej strane obdivujem ľudí, ktorí toto neprekuknú a nevidia, že vlastne to, čo rozpráva, je niekde proste nabiflované, naučené. Lebo priame odpovede, krátke odpovede na jednoznačné otázky neexistujú. Nie, to vždy sa proste vyťahne niečo, čo je naver klikované. Je to veľmi zaujímavé a táto ženská má tieto schopnosti, ako určite ich má. Voliť
keď má takú úžasnú pamäť, mohla by chodiť na nejaké medzinárodné súťaže v tom, čo si človek dokáže zapamätať, akú kapacitu má svojej pamäte. Nemusí byť prezidentka, ale dokáže si teda čokoľvek zapamätať, z ktorejkoľvek vedného odboru odver klikuje, čo je potrebné, a v tomto by možno dôstojne reprezentovala so svojou pamäťou.
No, uvidíme. Daniela píše, že zdravím do štúdia, myslím, pán Huďo, že knihy boli vypredané. Nemohlo to tak byť? A ste sú prví, že nás rada počúva. Vieš, čo si hľadal tú, ono, tú, vaš, z vašej obce tú knihu? Ono je...
Je tak.
Počúvaj, ono je problém.
Teraz som sa, že knihy boli... No určite boli vypredané. Nikdy som ich nevidel bežne na pultoch.
Aby sme nezavádzali ako... poslucháčov, lebo to nie je, že ty si nevidel vyloženú tam a že oni to tam nedali. Ty, keď ju aj veľmi hľadáš, tak ju veľmi ťažko nájdeš. A jednu aj druhú.
To bude v tom. Len hovorím, ako Korán, Biblia, žiaden problém. To tam bolo, ale toto sa zrejme rozchytalo, takže asi bude dotlač.
Hej. No tak, čo už. No, toto je pekný e-mail. Že Norbert, prosím ťa, kto je Judita Lašáková? No tak, čo si sa včera vykotulo? Lebo je to sranda.
A však, tak to zajtra zistí vo vysielaní.
Zajtra to zistíš. No, lebo v archíve môže zistiť stovky hodín s ňou. No, buď tak, alebo tak. Takže toľko k tomu. Lebo ja ti veľmi pekne ďakujem na zajtra. Ti prajem teda pekný voľný deň. A my ostatní budeme pracovať, ako sa patrí.
Ďakujem, takisto budem na vás myslieť, ako v pote tváre šírite správne informácie. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. Želám príjemnú dobrú noc a počujeme sa v piatok a na veľmi tenkom ľade sa budeme pohybovať, pretože to bude o slovenskom štáte. Takže zatiaľ príjemnú dobrú noc a do počutia.
Áno, my to ďakujeme veľmi pekne, my to samozrejme zajtra preskočíme, pretože tak to bolo naplánované už dlho a kvôli tým voľbám, že nemôžeme sa veľmi, no a tak budú také, zajtra síce bude neutrálna téma, lebo bude to vlastne viac menej o tom, aby ste by vedeli čo ako, a nemá to s voľbami spoločné prakticky, no a potom v piatok si dáme teda vznik prvej teda Republiky Slovenskej. Ďakujem vám za podporu, ktorú prejavujete tomuto projektu, a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.